Bueno, Oribia, aquí quedou grabado que usted quere ir a Buenos Aires.
Bueno, sempre tive unha ilusión de ir a Buenos Aires. Non sei se algún día chegará, pero a ilusión sí que a teño.
Bueno, como foron estes días aquí coa curma de visita de novo?
Moi ben, encantada de que este aquí, de que poda volver. Eu que deseo que volva. Pasámolo moi ben, ela é moi faladora, contanos moito de Buenos Aires e nos contámoslle tamén un pouquiño de aquí. Sí.
Sí. Na súa familia, aparte de, bueno, de Oribia, hai máis xente que tuvo que marchar a Argentina?
Sí, sí. Miña nai eran 4 irmáns, 2 marcharon para Argentina e 2 quedaron aquí. Agora xa non vive ningún deles, pero teña lá primos, e ainda teñen outra tía, e sí. Tan...
Que marcharon todos, como hai 60 anos, máis ou menos.
Sí,
como...
sí. Miña nai tamén era para marchar para Argentina. O que pasa é que cando tiñan planeado marchar para Argentina, resulta que quedou embarazada e nacín eu. Entonces nunca marcharon para Argentina.
O sea que vostede foi sí, o que os amarrou, os acabou...
O que os amarrou a quedar en España. Sí, foi así.
Bueno, e tendo así tanta xente fora, non? Un pouco, como ve vostede o que lle decía antes? Esta situación que estamos vivindo coa xentiña que nos ven, que ven de fora, cree que se está acollendo ben? Ou...
Eu penso que sí, que Galicia é moi acolledora. Eu penso que en todos os sitios que vamos casi que ten preferencia a eles, digamos, trátanos moi ben, a nós tamén, pero o que ven de fora, eu creo que todo o mundo o trata moi ben.
Referíame tamén, pois eso, non a xente que ven como a súa curma de visita, sino a que ven aquí buscando unha oportunidade. Vostede entende que se lle debería, pois, ou que se están abrindo as portas como se debe?
Bueno, non sei se como se debe, pero eu teño xente que veo agora a familia de Argentina, que encontraron aquí traballos, que están encantadas, que non pensan volver a Argentina. O sea que sería porque os trataron moi ben. Porque eu teño conocidos que viñeron en diciembre, están xa traballando e non queren volver para Argentina. O sea que...
E Lucía, amiga tamén da familia.
Sí.
Hola, Lucía.
Sí, hola, bons días.
Vostede ten familiares na emigración? Ou...
Sí.
Onde ten vostede?
Eu mesma son emigrante.
Vostede tamén? Onde estivo vostede, Lucía?
Eu estou en Suiza.
E non sei se escoitando o que conta Oribia, non, do que está pasando, como se viviu a emigración en Argentina, en Suiza foi similar, foi diferente?
Sí, máis ou menos, bueno, agora é un pouco diferente, quizá, pero sí. Cando emigramos, ximos que a idea de que botamos uns anos e volvemos, e despois pasamos a vida lá sin volver todos os anos, pero non. Logo a familia creas alá, os fillos nacen alá, fan a súa vida alá, esa non é... Inda que vimos todos os anos, pois non é nada fácil. Si eu teño familia no Brasil, Montevideo e Buenos Aires tamén.
E vostede cando marchou para a Suiza?
Eu hai 43 anos.
Que era unha rapaciña, entón?
Tiña 23 anos cando marchei.
Marchou para lá, pois xa, con eso, entendo que para traballar, non sei
sí,
se tiña xente xa lá sí, ou foro...
Eu fui ao casarme que marchei para a Suiza.
A súa parella?
Sí. Despois naceu a miña filla e alá estou 43 anos. Alá.
Ahora, volveron xa de forma definitiva ou non?
Non. Estou pasando un tempo, pero non volvín de forma definitiva de momento.
É da mesma aldea de Guldrís?
Sí.
Sí. Sí. E me decía que non volveu de forma definitiva porque lle tira a xentiña que ten alá.
Sí, teño fillala, entonces, bueno, aquí teño tamén o resto da familia, pero ando indo e vindo.
E vostede a que se dedicou en Suiza, Lucía?
Eu traballei 11 anos nun hotel e despois nunha fábrica.
Ahora está xubilada, non?
Sí, estou xubilada.
E canto tempo vai a quedarse aquí desta volta?
Uns meses, veremos. Teño mamá tamén, que é maior, entonces aproveitar un pouquiño dela tamén. Está sola, entonces facerlle compañía un pouco e aproveitar dela tamén.
Claro, porque levar a voste a súa nai para a Suiza non é viable, non?
Non.
Non se acostumbraría.
Non, ademais ali sin conocer o idioma, sin nada, ter que estar encerrada aquí, ainda vai un pouco, ainda sale un pouco para fora, ainda vai ás galiñas ou á horta ou así, pero ela, pois, ela non... Pai, ela non sería... Hai anos que lle dixen se quería vir e dixo que non, nunca quiso vir, porque papá tamén foi emigrante en Suiza.
E ela... Que lle di cando ven vostede e está así un tempiño con ela, pídelle que se quede xa ou non lle di nada?
Non, non di nada, bon, claro, penso que comprende tamén que teña filla lá e todo, que non é fácil tampouco. Ao final somos emigrantes, ni somos de alá ni somos de aquí despois de tanto tempo. Alá somos os españoles e aquí cando vimos pois somos os suizos, entonces.
Claro, dinlle eso, non?
Sí. Pero bueno, sí, cando vimos tamén contentos de estar por aquí e disfrutar da xente que pasamos a parte da niñez e da juventud con eles, e os outros moitos que xa non están.
Ainda que lle digan eso, que a Suiza se siéntese ben acollida, non?
Sí, 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 sí. Bueno, eso dino cando chego, despois non é...
Pásaselle xa.
Ah, sí, despois xa non é... Xa... Sí, pero eu sinto-me ben aquí tamén, e alá tamén. É máis por, bueno, pola filla e todo, por estar un pouco máis cerca. Ao final, se me veño pa aquí, pois, é outra vez a emigración ao contrario, porque a miña filla o mellor que dá lá, eu me veño pa aquí. Entonces, non é fácil.
Lucía, pois moitísimas grazas por contárnolo e que teña moita sorte.
Gracias a ti tamén. Gracias.